Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 22. avgust 2019. a ovo su vijesti dana. Na kliniku za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu primljeno 10 djece sa simptomima trovanja hranom. Kako se navodi u saopštenju Koševske bolnice, dvoje djece ima izraženu težu kliničku sliku, dok su ostala sa srednje teškom kliničkom slikom. S obzirom da su boravili u sportskom centru Ajdinovići, prva pomoć im je pružena u domu zdravlja Olovo, čiji direktor kaže:
u našu službu je jutros od 4 sata i 10 minuta do nekih 7.15 primljeno ukupno 13 pacijenata sa gastroenterokolitisom i sumnjom na trovanje hranom iz sportsko-rekreativnog centra Ajdinovići.
Radnici Aluminija Mostar održali skupštinu svih zaposlenih, na kojoj su odlučivali o daljim potezima u sindikalnoj borbi za vraćanje na radna mjesta ili za penzionisanje. I dalje čekamo javljanje našeg reportera. Carinski terminal na graničnom prelazu Rača neće biti izmješten, dogovoreno je na sastanku predstavnika Udruženja prevoznika i špeditera Republike Srpske sa rukovodstvom Uprave za indirektno oporezivanje, a ovo su bili zahtjevi:
poboljšanje uslova rada na graničnom prelazu i carinskom terminalu Rača, a ni u kom slučaju ne želimo premještanja sa postojećeg terminala na neku drugu lokaciju.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila da kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Zoran Tegeltija ispunjava sve potrebne uslove za imenovanje propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Iz regije i svijeta, 6. saziv Skupštine Kosova danas je raspušten, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra.
Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore, kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čistije ruku.
Hrvatska policija privela više osoba koje se dovode u vezu sa sinoćnjim napadom na goste ugostiteljskog objekta kod Knina, dok su gledali utakmicu Young Boys Crvena zvezda. 5 osoba je povrijeđeno, uključujući i jedno dijete. Poštujemo odluku Britanije da napusti Europsku uniju, ali Brexit bez dogovora nije naš izbor, izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom razgovora u Parizu sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom.
Moramo pomoći Britancima da prevaziđu ovu internu demokratsku krizu, ali ne smemo biti njeni taoci, niti da je izvozimo, istakao je Macron, dodajući da bi Brexit bez dogovora bio greška Velike Britanije, a ne Europske unije.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini: umjereno ponegdje, pretežno oblačno, poslije podne ili u večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. I dalje vruće, uz temperature od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Na kliniku za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu danas je primljeno 10 djece sa simptomima trovanja hranom. Kako se navodi u saopštenju Koševske bolnice, dvoje djece ima izraženu težu kliničku sliku, dok su ostala sa srednje teškom. S obzirom da su boravili u sportskom centru Ajdinovići, prva pomoć im je pružena u domu zdravlja Olovo, informiše Dženana Halimović.
Povišena temperatura, proljevi, povraćanje, simptomi su zbog kojih je 10 djece zadržano na liječenju na infektivnoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zbog sumnje na trovanje hranom. U saopštenju iz preslužbe Kliničkog centra navedeno je da dvoje djece ima izraženu težu kliničku sliku, dok su ostala djeca u srednje teškom stanju. Djeca su prethodno boravila u sportsko-rekreativnom centru Ajdinović i kod Olova, odakle su dovezena noćas i jutros na liječnički pregled, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa direktor Doma zdravlja Olovo iz Udinku.
U našu službu je jutros od 4 sata i 10 minuta do nekih 7.15 primljeno ukupno 13 pacijenata sa gastroenterokolitisom i sumnjom na trovanje hranom iz sportsko-rekreativnog centra Ajdinović. Od tih 13 pacijenata, 10 je pacijenata zbrinuto kod nas i upućeno, dakle, transportovano do UKC Sarajevo, odnosno infektivne klinike. 3 pacijenta su nakon pregleda i tretmana kod nas pušteni na kućno liječenje. Svi pacijenti su u dobi od 13 do 15 godina i 12 je dječaka i jedna djevojčica.
Uzrok trovanja djece koja su u Ajdinovićima boravila u grupi djece iz nekoliko sportskih klubova se ispituje, potvrdio je Kučanović.
Naše službe i službe Instituta za zdravlje i sigurnost hrane su na terenu, uzmaju se uzorci hrane i utvrđuje se da li je trovanje hranom razlog svega ovoga ili nešto drugo.
Za sada nije poznat uzrok trovanja. Iz sportsko-rekreativnog centra Jedinovići su naveli da je prethodnu noć 300 osoba bilo na večeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Carinski terminal na graničnom prelazu u Rača neće biti izmješten, dogovoreno je danas na sastanku predstavnika Udruženja prevoznika i špeditera Republike Srpske sa rukovodstvom Uprave za indirektno oporezivanje. Umjesto nove lokacije kojoj su se protivili prevoznici i špediteri, odlučeno je da se ide u sanaciju postojećeg carinskog terminala. Izvještaj Gojka Veselinovića.
Carinski terminal na graničnom prelazu Rača neće biti izmješten na drugu lokaciju kako je to planirala Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Nedavni protesti prevoznika i špeditera koji posluju na ovom terminalu urodili su plodom. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže da su danas dobili obećanja nadležnih da terminal ostaje gdje jeste i da će se ići u njegovu sanaciju.
Što je najbitnije, carinski terminal ostaje tu gdje jeste. Radit će se na poboljšanju uslova na graničnom prelazu.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH kažu da su saslušali argumente prevoznika i špeditera, te su odlučili da ulože sredstva u sanaciju postojećeg terminala, ali su im neophodna odobrenja i odluke nadležnih organa, jer uprava ima na raspolaganju svega 400.000 maraka godišnje za održavanje svih graničnih prijelaza u BiH, što nije dovoljno, kaže Ratko Kovačević, portparol uprave.
Neophodno je da se osiguraju sredstva za ulaganje u ovaj terminal. Sredstva koja uprava dobija kroz budžet nisu dovoljna za tako nešto, dakle potrebne su sve odluke, dakle od savjeta ministara nadalje, da se to ugradi u budžet, da uprava dobije kroz budžet i da se ta sredstva mogu iskoristiti na način kako trebaju.
Postojeći terminal koji bi sada trebao ići u sanaciju izgrađen je prije 15 godina sredstvima Europske unije, ali od tada u njegovo održavanje nisu ulagana sredstva, što je i bio razlog Uprave za indirektno oporezivanje da traži njegovo izmještanje, čemu su se oštro usprotivili špediteri i prevoznici iz Republike Srpske koji su svoje nezadovoljstvo nedavno iskazali protestima te obustavom rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gacko je danima zatrpano smećem pošto radnici lokalne firme Komus štrajkuju zbog neisplaćenih plata. Štrajkači su odlučili da se na posao ne vraćaju dok im se ne isplate dvije plate bez obzira na posljedice, informiše Nebojša Kolak.
Radnici i preduzeća Komus u Gackoj nakon 9 dana ne odustaju od štrajka jer ni na današnjem sastanku sa rukovodstvom opštine dogovora nije bilo. Traženi zahtjevi nisu ispunjeni. Radnici su na rubu egzistencije, kaže Miro Bratić, radnik Komusa.
S obzirom da putujem u dva pravca 52 km, imam 4 djece, majku, ženu, mnogo teško. I da je redovna plata ta neka od 500 maraka, to je vrlo teško preživiti.
Načelnik Gacka nije želio davati izjave, niti se sastati s radnicima. Razgovarao je sa direktoricom ove firme, Draganom Rudan. U prolazu je rekla da dogovora nema. Milan Šupić, predsjednik štrajkačkog odbora, ističe da neće pristati na ucjene i prijetnje.
Nas niko neće razjediniti ove radnike. 60 i više radnika je za ovaj štrajk. Kad on bude nama isplatio drugu platu ili s nekim ljudskim ciljem došao ovdje u ovu firmu da kaže kako treba ovu firmu da se reguliše ova firma i da vodi se u buduće ova firma, mi ćemo početi raditi. Bez druge plate mi nećemo početi raditi.
Radnicima isplaćena jedna zaostala plata, ali radnici neće da počnu sa radom dok im se ne isplati još jedna plata. To je čvrst stav radnika. Iz opštinske uprave ih ucjenjuju. Kada očistite grad, onda ćete dobiti drugu platu. Radnici ne odustaju. Solidarni su i radnici iz administracije. Gacko je prekriveno smećem, širi se smrad. Radnici Komusa svjesni su i mogućih zaraza, ali su jedinstveni. Bez isplaćene druge plate neće pokrenuti svoje mašine. Iz opštine dodatno prijete. Ako neće da očiste grad, pozvaće ljude sa strane da to učine. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najmanje 100 izbjeglica i migranata svakog dana stiže u Tuzlu gdje ne postoji prihvatilište za njih, a pomoć im pružaju uglavnom volonteri i građani koji obezbjeđuju bar jedan obrok dnevno. Posjetila ih i naša reporterka Maja Nikolić.
Desetine migranata izbjeglica svaki dan čekaju u redu za hranu u Tuzli koju im osiguravaju građani i to im je jedini dnevni obrok. Za većinu njih Tuzla je usputna stanica ka Unsko-sanskom kantonu, a zatim dalje prema granici s Europskom unijom. U Tuzli nema organiziranog prihvata migranata niti centra u koji bi se mogli smjestiti. Među njima je Zishan Mehmud iz Pakistana, odakle je, kako kaže, morao pobjeći.
I feel very good in Tuzla and
osjećam se veoma dobro u Tuzli. Sačam dobrodošlo, bez ove hrane mi ne bi mogli preživjeti i to nam zaista puno znači. Ja sam zapravo bio član jedne političke partije i počeo se dešavati određeni problemi za ljude koji se bave politikom, ali pored toga postoji i još neki razlog zašto sam odlučio da napustim Pakistan.
Među volonterima je i Muhamed Mehanović, koji je i sam kao dječak tijekom rata 90. godina osjetio što to znači biti izbjeglica.
Ne smije jedan čovjek dozvoliti da neko bude gladan, da neko bude bos i od odeće ako mu nešto treba, trebamo se svi uključiti i pomoći tim ljudima. Dešava se kad dođu u grad Tuzlu, kada dijelimo ranu, prvo što kažu nisam jeo 3-4 dana, a znamo da ne smijemo dozvoliti da ni jedna osoba bude gladna.
Uvidjevši da ljudima koji svakodnevno stižu u Tuzlu nitko neće pomoći, volonterima se priključio i novinar Senad Pirić.
Ja ne želim da tim ljudima samo dam neku konzervu i neku deku. Ja želim da njima vratim dostojanstvo, da se oni ovdje osjećaju kao ljudi. Ja u njima vidim ljude. Mene ne zanima da li si ti došao iz Pakistana, iz Alžira, iz Iraka, je li tamo rat, nije rat. Ja ispred sebe vidim čovjeka u stanju potrebe i ja spram toga i reagujem. I svi članovi naše grupe koji njima pomažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Na 25. Sarajevo Film Festivalu večeras dodjela nagrade Srce Sarajeva.
Za nagrade Srce Sarajeva ukupno se takmiči 53 filma. U 4 takmičarske selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma, čak 22 filma su ove godine na festivalu zabilježila svjetsku premijeru.
Poljoprivrednici sve češće odustaju od sadnje duvana.
Ove godine se još ništa ne zna ni koje će biti rod, ni koje količine. Ja mislim na godinu da neće sigurno 30% ljudi da sadi više duvan, zato što se ne isplati, to je baš preskupa proizvodnja.
Sa svjetske scene izdvajamo da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron na početku razgovora u Parizu sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom izjavio: poštujemo odluku da Britanija napusti Europsku uniju, ali Brexit bez dogovora nije naš izbor. Opširnije Dragan Štavljanin.
Moramo pomoći Britancima da prevaziđu ovu internu demokratsku krizu, ali ne smemo biti njeni taoci, niti da je izvozimo. Istakao je Macron dodajući da bi Brexit bez dogovora bio greška Velike Britanije, a ne Evropske unije. Nešto ranije izvor iz francuskog predsjedništva rekao da Pariz veruje da je Brexit bez sporazuma sada najrealnija mogućnost. Macron je istakao da ne vidi razlog za novo odgađanje Brexita, sem ukoliko ne bude značajnije političke promjene u Velikoj Britaniji, poput izbora ili referenduma. On je upozorio London da rizikuje da trgovinski sporazum sa SAD-om ne može da nadomesti trošak tvrdog Brexita, odnosno ako napusti Evropsku uniju bez dogovora. Čak i ako bi to bilo strateško opredeljenje, cena bi bila vazalni odnos Britanije. Ne mislim da Boris Johnson i britanski narod to žele, precizirao je Macron. Po njegovim rečima, Britanija je navikla da bude velika sila, ali nakon Brexita može postati samo mlađi partner SAD-u. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton podržao je Brexit bez sporazuma, dodajući da će SAD predložiti seriju trgovinskih ugovora sa Britanijom po ubrzanoj proceduri. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u sredu tokom susreta sa Johnsonom da je na Ujedinjenom kraljevstvu da pronađe izvodljiv plan. Johnson je istakao da se sporazum može postići sa dovoljnim strpljenjem. Po njegovim rečima, backstop mehanizam čiji je cilj da spreči uspostavljanje tvrde granice između Republike Irske i Severne Irske mora biti uklonjen kako bi se izbjegao izlazak izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora. U Briselu ponavljaju da se o sporazumu o izlasku Britanije, koji je njena bivša premijerka Tereza May sklopila sa Evropskom unijom, ne može iznova pregovarati. Međutim, evropski zvaničnici su saopštili da su spremni da poboljšaju političku deklaraciju, dokument kojim će biti definisani budući odnosi Velike Britanije i Evropske unije.
Šesti saziv Skupštine Kosova danas je raspušten, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, najvjerovatnije krajem septembra ili početkom oktobra. Sjednici nisu prisustvovali poslanici Srpske liste. Naša novinarka iz Prištine, Amra Zajneli, je zabilježila.
Dosadašnji predsjednik Skupštine Kadri Veselji je prilikom izglasavanja o raspuštenju Skupštine najavio da se odluka o raspuštenju šalje predsjedniku Kosova na dekret. To otvara put predsjedniku Kosova Hašimu Staću da raspiše izbore koji treba da se održe ne pre 30 dana i ne posle 45 dana od tog trenutka. Skupština je danas raspuštena i otvara se put za demokratske slobodne izbore kako bi imali normalnu vladu sa ljudima čisti ruku. Očekujemo da će predsjednik da reaguje brzo u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i da zakaže prevremene izbore, kazuje Abdullah Hoti, šef dosadašnjeg poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova nakon raspuštenja Skupštine. Ova današnja posljednja sednica šestog saziva Skupštine bila je šansa za šansu. Šansa poslanika da vrati šansu izbora građanima Republike. Jako je dobro što je masovnim glasanjem raspuštena Skupština i što je otvoren put parlamentarnim izborima za novu Skupštinu i dobru vladu, kazuje lider opozicijnog pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, istovremeno i kritikujući veliku vladu dosadašnjeg premijera. S druge strane, Ahmed Isufi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradine je kazao da je Haradineva vlada tokom ovih dve godine realizovala odluke i zakone koje ranije vlade 20 godina nisu uradile. Izdvojio je da je Haradineva vlada očuvala teritorijalni integritet, uvela taksu Srbiji, formirala vojsku, rešila pitanje statusa rudnika Trepče. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku svjetska tema, ali iz Sarajeva. Sedmi dan 25. filmskog festivala donosi više od 20 projekcija, kao i dodjelu nagrade Srce Sarajeva u svim takmičarskim kategorijama. Informiše Dragana Erjavec.
Dodjela nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim kategorijama na 25. Sarajevo film festivalu biće održana večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Za nagrade Srce Sarajeva ukupno se takmiči 53 filma. U četiri takmičarske selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma, čak 22 filma su ove godine na festivalu zabilježila svjetsku premijeru. Četiri filma međunarodnu, 25 regionalnu i dva bosansko-hercegovačku premijeru. Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti ove godine su dobili francuska glumica Isabelle Huppert, meksički reditelj Alejandro Inarritu, oskarovac Pavel Pavlikovski i britanski glumac Tim Roth. Zaljubljenici sedme umjetnosti su tokom 8 dana festivala mogli da pogledaju rekordnih 270 filmova iz 56 zemalja, a ovogodišnje 25. izdanje Sarajevo film festivala održava se pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dragan Erjavec.
Nakon festivalskog sjaja vraćamo se svakodnevnim BH problemima. Istraživanjem o proaktivnoj transparentnosti Kancelarija za reformu javne uprave obuhvatila je 74 institucije, ali samo su se 44 odazvale i dale odgovore. Pitanja su se odnosila prije svega na to da li su institucije uprave na nivou vijeća ministara učinile dostupnim građanima i korisnicima zvaničnih internet stranica informacije koje posjeduju. Izvještaj Dženane Karabegović.
Prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti među 44 institucije iznosi nešto više od 63%, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koja je provedena 2016. Kako je izjavio koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Čuzulan, četiri institucije vijeća ministara BiH ispunjavaju 100% standarda proaktivne transparentnosti.
Rekao bih da su lideri u proaktivnoj transparentnosti Direkcija za Evropske integracije, Agencija za statistiku, Agencija za visoko obrazovanje i naravno Ured za reforme javne uprave.
Prema riječima Ćuzula, na plan javnih nabavki na web stranicama nije objavilo 5 institucija, čak 37 njih ne objavljuje zaključene ugovore uz zaštitu povjerljivih informacija. Kako je naveo Ćuzulan, jedan od problema sa kojim se suočava Kancelarija za reformu javne uprave je Zakon o slobodi pristupa informacijama, koji ostavlja prostor da se u nekim slučajevima postavlja pitanje zaštite ličnih podataka, što se često koristi kao izgovor.
Stranke ne ohrabruju ovaj proces i različiti nivoji vlasti se ponašaju različito. Mi smo od momenta kada je Bosna i Hercegovina pristupila partnerstvu za otvorenu vlast imali jednu situaciju da je bila obaveza svih nivoa vlasti da se uključe ovaj proces. Tada je formirano savjetodavno vijeće za proaktivnu transparentnost i mi smo inicirali i ostale nivoje vlasti da se uključe u taj proces. Trebalo je napraviti akcione planove. Tri nivoa vlasti su dakle napravili akcioni plan, savjet ministara, vlada federacije, vlada Brčkog distrikta, vlada Republike Srpske nije usvojila akcioni plan i jednostavno nije provela jedan važan segment pri donošenju akcionog plana, to je saradnja sa organizacijama civilnog društva, dakle javne konsultacije.
Većina institucija, navodi koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, objavljuje godišnje planove javnih nabavki koji sadržavaju postupke nabavki malih vrijednosti, a više od polovine institucija je navelo kako ne objavljuju na svojim web stranicama pozive za javnu nabavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A naš reporter iz Mostara Mirsad Behram upravo javlja. Nakon više od 2 sata zasjedanja Skupštine Nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija, predstavnici te ugašene fabrike najavili su mogućnost novog izlaska na proteste. Kritikovali su i plan kojeg je uprava fabrike iznijela u pogledu ponovnog pokretanja proizvodnje. Govore predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Biokšić i potpredsjednik Skupštine sindikata Stipe Bevanda.
Odluke koje je Skupština sindikata donijela jesu, znači, pošto je plan i program koji je trebao krenuti od 1.9. prve faze pokretanja ljevovnice upitan, odnosno sada stvari od njega nema ništa, možemo reći da je ta program propal, jeste da se sa danom 1.9. spremaju otkaz ugovora o radu djelatnicima Aluminija koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, nakon toga 2.9. koliko ne budu isplaćena osigurana novčana sredstva za isplatu otpremnina tim djelatnicima i ne bude uvezan, odnosno plaćena po pitanju osiguranja PIO MIO, 3.9. u 9 sati djelatnica Aluminija izlaze na prosvjed pred zgradu HDZ-a. 5.9. drugi protiv se treba održati pred zgradom Vlade Federacije isto u 9 sati.
Ako oni znaju to, znači smiješno je govoriti da bi struju oni pokrenuli ponovo na 70 eura kad se na 70 izgasi. Znači, apsolutno, Aluminij nema sa tim nikakve veze, takvi su trendovi struje i znači polomatijski priča, mogu vam pošteno reći. Oni su svi ministri koji primaju platu, zato zna se koliko košta cijena tone jedne iz elektrolize aluminijuma, znači postoje neki parametri i ako su ti parametri veći, znači ne može se raditi.
Prije mjesec dana predstavnici udruženja Istočna alternativa su na zgradu bivšeg MUP-a u Srebrenici postavili ploču u pomen stradalim Srbima. Na istom mjestu Bošnjaci su jučer postavili svoju ploču. Obje su se nelegalno tu našle jer Skupština opštine nije donijela odluku da se na tom mjestu mogu postavljati obilježja. Javlja se Sadik Salimović.
Muž Šahide Abdurahmanović ubijen je u ovoj zgradi i ona smatra da tu treba da stoji obilježje u znak stradanja još nekoliko Bošnjaka.
92. 8. maja, znači u zgradi gdje je trebao biti u stvari zaštićen da bi danas bio među živima, tako da ovo današnje obilježavanje meni, mojoj djeci, mojoj porodici i svim ostalim koji su mučeni, zlostavljani i ubijeni, ono zaista mnogo znači.
Predstavnici udruženja Istočna alternativa su postavili ploču ovdje prije mjesec dana. Vojin Pavlović smatra da ima opravdanja za to.
I znamo da je bio zločin na obe strane, ali moramo naterati i oni koji su nas ubijali da priznaju da su to radili, a ne da bude samo da smo mi zločinci.
Zid zgrade bivšeg MUP-a postao je mjesto inata. Dvije ploče su sada postavljene na udaljenosti od oko 2 metra. Branislav Vasiljević iz udruženja porodica ubijenih i nestalih Srba opravdava postavljanje ploča.
Ja sam za sve ono gdje kaže neko poginuo, masovnije da se to treba obilježiti,
bez ikakvih političkih i drugih tenzija, znači svako neko obilježi svoje žrtve na svoj način, onako kako misli. To može samo voditi nekom pomirenju i suživotu, ne nikako nekim drugim reakcijama i tu.
U ranijoj izjavi za naš radio načelnik opštine Mladen Grujičić rekao je da će skupština opštine donijeti odluku o lokacijama na kojima se legalno mogu postaviti obilježja. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bijeljini je u toku gradnja treće sanitarne ćelije na regionalnoj deponiji, koja bi trebalo da primi otpad u narednih 7 godina. Ipak još nema projekata koji bi obezbijedili modernizaciju deponije i uspostavljanje reciklaže, zabilježio Aljoša Ljubojević.
U okviru regionalne deponije Eko Depo u Bijeljini 2009. godine izgrađene su 2 sanitarne ćelije, ali su u toku 10 godina gotovo popunjene otpadom. Sada je počela gradnja treće sanitarne ćelije, za što je novac u potpunosti obezbijedio grad, kaže direktor Eko Depa Dragiša Marjanović.
Vrijednost investicije je negdje oko 1.680.000 konvertibilnih maraka. Radovi su znači počeli krajem juna, početkom jula i evo u principu radovi tek u nekom planiranom dinamikom. Očekujemo znači da onaj glavni dio, a to je zemljani radovi i postavljanje zaštite, da se završi negdje najkasnije do kraja septembra.
Marjanović naglašava da će ove godine biti izgrađeno više od polovine treće sanitarne ćelije i da će u narednih 7 godina biti mjesta za otpad iz Bijeljine, Ugljevika, Teočaka i Lopara.
Mi radimo nešto malo više od polovine treće sanitarne ćelije, to je znači u skladu sa obezbijeđenim budžetom. Kapacitet ovog dijela koji će se izgraditi trebalo bi da traje negdje, mi se nadamo, u skladu sa ovim količinama koje pristižu, a to je negdje od 30 do 33.000 tona na godišnjem nivou, sigurno negdje od, ajde da kažemo, od 5 do 7 godina, možda i više.
Građani Bijeljine godinama strahuju od prodiranja štetnih materija u zemlju i vodu sa deponije, ali iz Eko Depa uvjeravaju da se sve radi po propisima i da će popunjene ćelije biti pretvorene u brežuljke sa niskim rastinjem. S druge strane, količine otpada još ne mogu da budu umanjene, jer ne postoji sistem za reciklažu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A na području opštine Šamac u toku je berba i otkup duhana, koji je zasađen na oko 250 hektara. Ova godina, po riječima proizvođača, nije dobra i izvjesno je da će poslovati s gubitkom, javio Zoran Matkić.
Dugotrajno kišno razdoblje u prvom dijelu godine i sušni period posljednjih tjedana umanjit će prinose za oko 40% duhana. Stanislav Jakovljović, proizvođač duhana iz Obudovca, kaže da je počeo otkup duhana, a da proizvođači ne znaju kako će na kraju proći.
Od države prošle godine smo dobili oko 25 feninga. Ove godine se još ništa ne zna ni koje će biti rovod, ni koje količine. Isključivo nam premije zavisi od količine predatog duhana. A što se tiče samog duhana ove godine, loša je situacija skroz.
Proizvedeni duhan od kooperanata otkupljuje poljoprivredna zadruga Obudovac. Direktor zadruge Maksim Petrović.
Do sada smo otkupili oko 14 tona. Možemo da kažemo da kvalitet je zadovoljavajući.
A što se tiče otkupnih cijena duhana?
Cijene su zadržate kao u ranijim periodima, nismo tu nešto mijenjali, što znači za prvu klasu Virgine 4,50, drugu klasu 3,80, 3,10 i četvrtu 2,20.
Stanislav Jakovljović kaže da će se ovo negativno odraziti na proizvodnju duhana iduće godine.
Ja mislim na godinu da neće sigurno 30% ljudi da sadi više duhan. Zato što se ne isplati, to je baš preskupa proizvodnja.
Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Sindikalni predstavnici Aluminija Mostar najavili mogućnost novog izlaska na proteste, uključujući i onaj pred zgradom HDZ-a u Mostaru, te pred vladom federacije. Na kliniku za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo U Sarajevu primljeno 10 djece sa simptomima trovanja hranom. Djeca su boravila u sportskom centru Ajdinovići kod Olova, a uzroci se tek ispituju. Carinski terminal na graničnom prelazu Rača neće biti izmješten, dogovoreno je danas na sastanku u Banja Luci. Firma Vitezit iz Viteza odlazi u stečaj, tako je danas odlučeno na sjednici Vlade Federacije. 6. saziv Skupštine Kosova je raspušten, čime je otvoren put za raspisivanje prijevremenih izbora. 7. dan 25. Sarajevo Film Festivala donosi više od 20 projekcija, kao i dodjelu nagrade Srce Sarajeva u svim takmičarskim kategorijama. Vrijeme sutra, umjereno, ponegde pretežno oblačno, poslije podne ili u večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.